Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Mulți părinți cred că disciplina strictă este cheia unei educații reușite. Dar unde se termină fermitatea și unde începe autoritarismul? Ce impact are stilul parental rigid asupra copilului și cum îi afectează încrederea în sine, relațiile și chiar viitorul? Este autoritatea absolută un model eficient, unul care dă rezultate pe termen scurt și pe termen lung, sau este doar o rețetă pentru frustrare și chiar distanțare emoțională? Sunt Ana Maria Sandu. Bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție discutăm despre efectele parentingului autoritar și despre cum putem găsi echilibrul între acea disciplină pe care ne-o dorim cu toții, dar și conectare emoțională cu copilul nostru. Alături de mine în această ocazie se află Paula Persida Popescu, psiholog, specialist în terapia de cuplu și de familie. Bine ai revenit!
Mulțumesc pentru invitație, mă bucur mult să fim din nou împreună.
Ne dorim cu toții să avem copii disciplinați. Copii care să, la primul strigăt, să-și îndeplinească ceea ce le cerem și ne dorim așa, câteodată, niște roboței care să ne și iubească. Este însă asta rețeta succesului? Vom ajunge la o relație împlinită cu copilul nostru în felul acesta?
Din păcate, nu. Tu ai descris acum un părinte critic, ai descris un părinte autoritar, care, așa cum bine spuneai, își dorește în primul și în primul rând disciplină, ascultare și are foarte multe motive pentru care face lucrul acesta. Un părinte critic, un părinte autoritar, este acela care impune regulile, ține la disciplina strictă, nu o disciplină oarecare, pentru că de disciplină avem nevoie în viață și o să vedem că este absolut necesară. Doar că părintele acesta are un soi de rigiditate. Are reguli puține și fixe, ca să spun așa. Nu are capacitatea de a negocia cu copilul pentru că nici nu crede că lucrul acesta este sau se cuvine, trebuie făcut. Este acel părinte care
maleabil în niciun fel.
Exact. Nu este maleabil, are o idee fixă despre cum trebuie să fie educat copilul. Așa cum spuneam, se bazează pe reguli stricte și un amendament. Nu sunt reguli pe care să le explice, de obicei cere și se așteaptă să se întâmple fix așa cum a cerut, fără să țină cont de nevoile copilului, de moment poate. Cu alte cuvinte, este foarte centrat pe sine, pentru că el are o agendă care trebuie îndeplinită. Spre deosebire de un părinte care poate să fie ferm și a spune că este chiar obligatoriu să fie ferm, dar care vom vedea că se diferențiază prin nivelul de căldură. Sunt în psihologie câteva criterii atunci când vorbim despre tipurile de parenting, de felul în care sunt părinții, și sunt două criterii importante, majore. Părintele acesta critic, autoritar, are un nivel foarte crescut de control, control asupra vieții copilului, și are un nivel foarte scăzut de empatie, un nivel scăzut de căldură. Sunt acei părinți care deseori consideră că a-ți arăta dragostea față de copil este o slăbiciune. Nu faci altceva decât să îi fisurezi, să spunem așa, cumva coloana vertebrală, că un copil ar trebui să fie un copil care se transformă într-un adult cu respect față de regulă, un adult care nu comentează regula, o îndeplinește, un adult obedient. Întocmai. Doar că sunt riscuri majore din perspectivă psihologică, comportamentală, psihologică însemnând emoțională, comportamentală, inclusiv de felul în care ajungi să vezi lumea și inclusiv de felul în care ajungi să-L vezi pe Dumnezeu.
Și vom discuta și despre efectele acestui stil de parenting. Însă mă gândesc că totuși de unde vine din spate... Este o experiență trecută, se transmite din generație în generație, așa am văzut acasă, așa se va practica și în familia mea, sau sunt poate și alți factori externi care influențează și duc persoana respectivă în pragul acestei dorințe de a manifesta o rigiditate față de copil.
De obicei este un model moștenit. Vorbim despre o moștenire transgenerațională, așa o numim noi. Asta înseamnă că cel mai probabil părintele acesta a fost crescut la fel cum și el dă mai departe această educație,
și
tot cu severitate.
Și nu a conștientizat efectele pe care le-a avut acest stil în dreptul său și să-și dorească să nu-l repete?
Știi ce este interesant? Am avut părinți în cabinet care chiar se lăudau cu lucrul acesta, apropo de educația prin bătaie sau prin pedepsirea corporală. Făceau din aceasta un punct de mândrie.
Un că act lovesc, de bravură.
Da, că își lovesc copilul, pentru că și el a fost bătut și ba chiar începea să-mi descrie că a fost bătut chiar cu lanțul de la bicicletă sau cu tot felul de obiecte, cu cureaua, și descria așa, știi, ca și cum ne uitam la un film de groază, dar la care, știi, nu ni se mișca niciun mușchi pe față, nu aveam niciun fel de sensibilitate, și în final îmi spunea și am ieșit om. Eu sunt om pentru că tata a știut să mă bată la vremea potrivită.
Deci scuza cumva comportamentul.
Absolut. Cu alte cuvinte, dacă eu așa am trăit și dacă eu cred despre mine ca părinte că am ajuns la 40-50 de ani și mă consider un om împlinit, fără să-mi dau seama, uneori, alteori pur și simplu, exact cum povesteam mai devreme, îmi asum acest stil educațional și îl imprim copiilor, crezând că eu fac un lucru bun, pentru că mă uit numai la felul în care eu am evoluat în viață. Doar că, știi, ajung să spun în felul acesta, dacă acest stil parental a funcționat, de ce stăm noi doi de vorbă acum? Înseamnă că acest stil începe să-și arate limitele, ca să nu spun impactul extrem de violent asupra personalității copilului.
Începe
pentru că acest copil...
punctele minus.
Exact, vulnerabile ale acestui stil parental. Sigur că am putea să spunem că atunci când avem niște reguli pe care nu le negociem, există și un mic avantaj, în sensul în care, cel puțin temporar, obții un copil disciplinat, în sensul că el va face ceea ce tu i-ai cerut și nu-ți face vreo surpriză, cel puțin când este la vârstă mai mică. Repet, această respectare a regulii de cele mai multe ori este cu violență fizică. Și dacă nu e cu violență fizică, este cu violență verbală. Și dacă nu este cu violență verbală, este cu un soi de violență care înseamnă privarea de ceva. Niște pedepse care n-au nicio legătură cu actul pentru care copilul este pedepsit. Este o altă caracteristică a părintelui critic autoritar, este cel care, să spunem așa, pedepsește cumva mai mult decât era cazul și de foarte multe ori într-un mod în care nu are legătură cu gestul. De exemplu, un copil a întârziat de la școală 5-10 minute pentru că a pierdut un pic vremea în curtea școlii, ajunge să fie pedepsit o săptămână, nu mai are voie să iasă din casă și va trebui să lucreze teme suplimentare. Nu are nicio legătură cu nimic. Ceea ce vrea părintele acesta să-i transmită este: tu ești un subordonat. Și atunci când un subordonat nu își îndeplinește fișa postului, ca să spun așa, va trebui să suporte niște consecințe, dar este într-o organizație, între ghilimele, foarte dură, unde consecințele sunt semnificativ disproporționate față de faptă.
Și sunt alese pe moment, să spunem, nu sunt nici
Corect.
De cum anunțate dinainte.
Nu, așa este. Și este un părinte care are un discurs foarte descurajant pentru copil.
Cum își justifică acești părinți comportamentul? Ei se văd ca fiind niște părinți poate prea rigizi sau consideră asta ca fiind normalitatea și toți ceilalți sunt pe o pantă greșită?
Am întâlnit categorii și categorii. De cele mai multe ori sunt conștienți de ceea ce fac. De cele mai multe ori consideră că fac un lucru bun și discursul este vreau să scot un om din el, doamnă. Vreau să iasă om. Ca și cum să ieși om înseamnă să fii o persoană care ascultă de regulă și atât, fără să aibă propria opinie, fără să aibă capacitatea de a analiza și de, fără să aibă abilitatea de a negocia sau de a-și susține un punct de vedere.
Sau care acționează doar de frică, care,
exact,
nu înțelegând care, exact, este scopul, motivația și așa mai departe.
Așa este. Cealaltă atitudine este copilul trebuie să te știe de frică. Este un alt discurs al acestui tip de părinte. De foarte multe ori este adusă în discuție aduse în discuție niște versete biblice care, din păcate, s-au și denaturat și ele nu sunt explicate într-un context, nu se pot aplica ad literam, ele au o altă conotație, să fii ferm, să-l pui pe copil pe direcție, repet, este absolut obligatoriu, dar nuiaua este ruptă din rai, expresie cu care am crescut și eu și probabil mulți părinți care sunt la 40, 50, 60 de ani, nici măcar nu este biblică, unul la mână, dar a fost asociată cu Biblia, nu știu de ce, în orice caz cu religia. Această idee că de Dumnezeu trebuie să-ți fie frică, la fel și copilului trebuie să-i fie frică de tată sau de mamă, pentru că și noi ca și copii al lui Dumnezeu trebuie să ne temem de Dumnezeu, doar că
înțelegem
acest stil,
exact, diferit termenul de teamă.
De foarte multe ori, da, din păcate, omul care nu este suficient de bine informat asociază teama cu respectul, ceea ce este total incorrect, pentru că dacă mergem în Dex și vedem ce înseamnă a respecta, ce înseamnă respect, vom vedea că este o condiție esențială de a ține cont de părerea celuilalt, de a nu-l păgubi, de a nu-i face rău celuilalt, să ții cont de nevoile lui. Și noi
este
nu.
O chestiune care vine din convingere, nu este o obligație.
Absolut. Respectul se câștigă. Din păcate, părinții care încearcă să impună acest respect cu forța, forța însemnând, repet, pedepse aspre, reguli rigide, un ton ridicat sau poate să fie un ton plat, ferm, dar nu stă la discuție, nu dă explicații, este un părinte care, din păcate, construiește o personalitate foarte nesigură. Și mai este un aspect de care de obicei părinții nu țin seama. Contextul social. Într-un fel am fost noi crescuți într-un context de o rânduire socială, să zic așa, comunistă, autoritară și se reflecta stilul de conducere al țării în stilul de conducere al familiei, ca să spun așa, și altfel sunt copiii noștri care au acces, care s-au născut liberi, care au acces la informație.
Și care înțeleg ce înseamnă
care
democrația.
Înțeleg ce înseamnă democrația, iar democrația înseamnă dreptul la opinie. Libertatea de a alege, chiar cu asumarea unor consecințe, bineînțeles. Sigur, cineva care ne ascultă s-ar putea să vină să spună, ce drept de alegere are un copil de 2 ani, de 3 ani, de 5 ani, de 6 ani?
Sau poate să ne spună că dreptul la opinie din partea unui copil înseamnă obrăznicie.
Corect, pentru că aceasta este o altă frică. Apropo, de ce îi mână pe acești părinți să se poarte așa? Odată modelul și ei consideră că a fost un exemplu pozitiv pentru că ei se consideră oameni realizați, dar uită că s-a schimbat contextul social și apoi frica de a nu cumva copilul să se răsfețe, să devină obraznic, frica de gura lumii, să nu care cumva să ieșim în lume și tu să nu respecti vreo regulă și să mă arate oamenii cu degetul că sunt, exact, să mă faci de râs pentru că eu sunt un părinte care nu am control asupra ta. Societatea se așteaptă ca părinții să aibă control asupra copiilor. Când vezi un copil că aleargă, zburdă undeva într-un parc sau într-un spațiu public, vei găsi negreșit câteva persoane care se vor uita așa, știi, foarte, foarte critic, ca și cum copilul ăsta nu poate să stea locului. Fără să înțeleagă psihologia copilului, fără să înțeleagă ce este specific
și
vârstei acelea.
Și imediat îl cataloghează ca fiind un copil needucat.
Un copil needucat și implicit niște părinți care nu și-au
exact.
Făcut bine jobul, ca să spun așa.
Ajungem la efectele pe care le are asupra copilului acest stil de parenting. Și mă gândesc și la efectele imediate, dar și la cele pe termen lung. Cum afectează încrederea de sine a copilului?
Din păcate, acest stil parental, o spun foarte direct, nu are efecte benefice. Singurul mic efect benefic pe care să zicem că am putea să-l luăm în calcul ar fi faptul că acești copii de obicei au o disciplină, dar doar în anumite circumstanțe. Nu este o disciplină extinsă în toate areile personalității. Și atunci nu am decât să încep să inventariez lucrurile negative. Pe termen scurt și mediu, copilul este un copil care nu are curajul să spună ce gândește. Este un copil care nu știe să formuleze un răspuns. Este un copil care se simte insuficient de bun. Pentru că dacă, așa cum am spus mai devreme, părintele se caracterizează prin control ridicat și căldură scăzută, nivel de căldură, de empatie scăzute, atunci copilul este parcă ar cărca tot timpul pe cioburi. Calcă tot timpul, știi, să nu cumva se supere tati, să nu cumva se supere mami, că iar o să mă bată. Și atunci stima de sine îi scade foarte tare pentru că nu are ceea ce noi numim feedback. Nu am un răspuns din partea părintelui meu pozitiv, de obicei este doar așa ca niște indicații, m-am încadrat în ele, nu primesc nicio laudă pentru că, așa cum spuneam, credința acestui părinte este că se va răsfăța sau ce mare lucru a făcut, este absolut obligatoriu, e normal la vârsta asta să facă lucrurile pe care i le-am cerut.
N-a făcut nimic deosebit,
n-a făcut nimic deosebit. Deci, prin urmare, exact, copilul nici măcar nu știe că s-a încadrat în parametri, măcar să-i spun atâta lucru copilului. Ai făcut, nu știu, bravo, ai dat de mâncare la animale, ai 10 ani, este normal să dai de mâncare la animale. Atât măcar să fie obținut din partea părintelui, dar de obicei obține critică și niciun comentariu pozitiv. Am spus-o de foarte multe ori, întâlnesc frecvent copii care n-au auzit din partea părinților o vorbă bună. Un te iubesc, un ești bun la asta, îmi place de tine pentru că, te iubesc pentru că mă faci să mă simt într-un fel anume sau că eu nu pot trăi fără tine. Lucrurile acestea, uneori am senzația că parcă vorbesc așa, dintr-o carte, cu unii clienți. Deci pur și simplu nu au avut parte de o astfel de experiență.
Deci ar trebui să fie firești.
Absolut. Această manifestare a părintelui ar trebui să fie absolut firească, această căldură pe care o arăți copilului. Iar efectele, cum spuneam, sunt și imediate. Obțin obediență la vârste mici. Perfect adevărat. Dar obțin aproape în paralel, hai să zicem că poate nu din primul 2-3 ani, dar foarte rapid obțin un mecanism de a face față, care de obicei este minciuna. Acești copii sunt niște copii care dezvoltă un mecanism de a evita realitatea prin minciună, dezvoltă o viață paralelă. Adică față de părinte se poartă într-un fel, știe că vine mama, repede facem curat în casă, dar ce a fost înainte? Sau avem control parental? Ok, bine, am al doilea telefon. Mami și tati habar n-am. Uite, vezi, am un control parental.
La
am aflat de curând.
La suprafață este ceea ce părintele își dorește.
Exact, vale. Exact. Doar că copilul acesta învață să mintă, învață să ascundă ce gândește, ce simte, ce i s-a întâmplat. Și eu nu-mi dau seama, dar rup acest sufletel în două, pur și simplu. Iar omul acesta care acum este copil și trăiește această anxietate permanentă să nu fie prins, pentru că el își dezvoltă acest mecanism de a face față prin minciună, își dezvoltă această lume paralelă, dar trăiește, bineînțeles, ca oricine care trăiește în două lumi, trăiește cu frica să nu fie prins. Iar apoi, această anxietate, această frică, poate să se transforme la propriu într-o boală mentală. Putem să suferim de depresie, de o anxietate permanentizată, ca să spun așa, ulterior cu tot felul de probleme de comportament antisociale, iar în perioada adolescenței n-aș vrea să văd un copil care a fost crescut astfel în adolescență, pentru că de obicei este un copil foarte rebel, care se opune autorității părintelui, dar din păcate se opune și autorității în general.
Și din păcate vedem foarte multe cazuri.
Da. Sunt două cauze, de fapt trei cauze majore în parenting. Unul, o cauză este acest stil al parentingului autoritar. O altă cauză, și poate vorbim într-o altă emisiune, este parentingul permisiv. Și o altă cauză este parentingul neglijent. Aceste trei tipologii, aceste trei stiluri de a educa copilul sunt extrem de păguboase și toate în final au un tablou cam asemănător din punct de vedere al efectelor pe care le regăsim în copil.
Poate fi un părinte ferm, fără a fi însă autoritar?
Da. Uite, am ajuns la al patrulea stil de parenting, pe care de altfel ar trebui cu toții să-l îmbrățișăm, toți părinții ar trebui să cunoască acest stil, iar el se referă la, spuneam că sunt două criterii, da? Urmărim aceste două criterii de bază, nivelul de control și nivelul de căldură pe care le regăsim în relația părinte-copil. Nivel de control, intuitiv, ar trebui să ne dăm seama, trebuie să fie ridicat. Dar față de părintele critic autoritar, care avea un nivel de căldură scăzut, nivelul acestui părinte este un nivel de căldură crescut.
Deci fermitatea nu se bate cap în cap cu această căldură emoțională.
Nu, ba dimpotrivă, eu voi avea sors de izbândă dacă înainte de a-i cere ceva copilului meu, i-am creat acel sentiment de încredere prin faptul că îi răspund nevoilor lui, sunt atent ca părinte la nevoile copilului, dar eu ca să fiu atent la nevoile copilului trebuie să le cunosc. Și copilul meu vede că eu sunt un părinte informat. Eu știu ce pot să-i cer unui copil la 2 ani, la 3 ani, la 4 ani, la 5 ani. L-am implicat în deciziile legate de viața lui încă de la început și foarte mulți părinți vin și spun: haideți, doamnă, cum să-l implic la 2 ani în decizii legate de viața lui? Cum adică? Ce poate un copil de 2 ani? Dar sunt lucrurile acelea mărunte între un măr și o pară pe care le are de mâncat la micul dejun sau între o jucărioară care zângăne și o pungă care foșnește încă de la 3, 4, 5 luni. Eu dacă construiesc această relație cu copilul, mai târziu voi obține un beneficiu extraordinar. El îmi va da încredere, iar acea încredere mă va conduce pe mine la autoritate în viața lui. Și ele cumva sunt legate, de obicei prezintă o schemă.
Tu ai libertatea ca părinte cumva să-i alegi acele elemente dintre care el să-și ia ce-i place mai mult.
Absolut.
Dar totuși să-i dai și lui libertatea că a avut acest control al alegerii.
Corect. Deci, secretul exact în aceasta constă. Într-un cadru sigur, pe care eu, pentru că sunt un părinte informat, știu să-l conturez, știu să-l controlez, îi dau copilului libertatea să se miște în acel cadru specific. Și copilul va înțelege că eu nu am lărgit granițele acelui cadru pentru că încă nu este momentul. Dar dacă eu îi demonstrez că odată cu trecerea timpului căpătăm încredere unul în celălalt, mai lărgim acel cadru și el are o libertate din ce în ce mai mare de alegere și eu îl încurajez în alegerile pe care el le face. Pentru că va face niște alegeri conștiente, va face niște alegeri care sunt analizate înainte. Și cum sunt ele analizate? Sunt analizate pentru că părintele meu mi-a explicat care sunt acele reguli. Mi-a explicat de ce pune acele reguli.
Și în felul acesta nici nu-și va dori să sară gardul și să vadă ce este dincolo.
Absolut!
Va aștepta momentul în care plaja se va lărgi.
În mod natural. Îmi amintesc chiar și cu fiica mea îmi punea întrebări tot felul de întrebări dificile. La 5 ani, la 6 ani și nu puteam să-i dau un răspuns foarte detaliat pentru că nu era momentul și nu avea capacitatea de înțelegere și îi spuneam, uite, pentru vârsta ta Atât pot să-ți explic, dar ai încredere în mine că la anul, când o să fii mai măricică, o să-ți mai povestească mami mai mult despre subiectul ăsta. Și cum eu mă țineam de cuvânt, ea a prins încredere în mine și noi am crescut, am dezvoltat o relație foarte frumoasă, bazată pe încredere, și acum mă uit la ea că este o tânără de 23 de ani, foarte autonomă, independentă, dar în același timp cu mult respect față de regulă și față de Dumnezeu.
Și față de părinți.
Oh, asta da, dar n-am vrut să mă laud.
Este posibil ca un părinte autoritar să își schimbe la un moment dat stilul de parenting?
Da, este posibil, doar că el trebuie să conștientizeze că felul în care a făcut educație până acum este foarte dăunător atât copilului, dar să conștientizeze că îi va fi dăunător și lui, pentru că un părinte odată cu înaintarea în vârstă nu va avea altă bucurie decât să-și vadă copilul la rândul lui într-o relație frumoasă, căsătorit, cu copii, și să facă parte din această viață a copilului. Dar dacă copilul meu abia așteptat să fugă de acasă, și de foarte multe ori fetele se căsătoresc de vreme doar ca să scape de autoritatea părinților, sau băieții chiar mai devreme, chiar de pe la 16 ani, fug de acasă și intră în tot felul de grupuri, aceștia nu sunt copiii care să-i primească cu brațele deschise pe părinții care în copilăria lor i-au bătut, n-au ținut cont de ei, i-au pedepsit aspru, n-au stat niciodată de vorbă, nu i-au îmbrățișat, nu și-au arătat dragostea. Cu alte cuvinte, pierderea este pe, și în planul copilului, dar și în planul părintelui, pentru că și părintele ajunge să fie un părinte abandonat.
Dar, așa cum spuneai, trebuie să conștientizeze acest lucru și cu cât mai devreme, cu atât mai bine.
Cu atât mai bine.
Pentru, atât pentru copil, cât și pentru această relație părinte-copil de care spuneai.
Dacă mai avem un minut, și ce aș vrea să aduc în discuție? Faptul că studiile arată chiar din ultimii ani că în România avem cam 38% din populație părinți care recunosc că își maltratează copiii, că își bat copiii, mai mult sau mai puțin. Chiar Asociația Salvați Copiii are un astfel de studiu, iar 63% dintre copii recunosc că mănâncă bătaie. O diferență enormă între cum recunosc părinții și cum declară copiii, ceea ce arată că ei știu diferența aceea de procent, vine din faptul că sunt unii părinți care conștientizează că ceea ce fac nu este bine, dar totuși o fac.
Și apoi sunt dispuși să schimbe nimic.
Nu sunt dispuși să schimbe, pentru că au o astfel de mentalitate, repet, care vine din urmă. Și imaginează-ți că 93% din copiii din mediul rural mănâncă bătaie de la părinți și sunt crescuți în acest fel. Și noi vrem să avem o societate echilibrată, în care să nu ne implicăm în conflicte violente, să ne păstrăm înțelepciunea. Păi cum?
Uite așa, făcând astfel de emisiuni și aducând în atenție astfel de subiecte care pot fi de un real ajutor pentru cei care ne urmăresc și care încă au timp să schimbe ceva și să construiască relații armonioase împreună cu copiilor. Mulțumesc tare mult pentru toate lucrurile interesante împărtășite în această ediție. Abia aștept să ne revedem și să dezbatem un alt subiect la fel de interesant.
Mulțumesc!
Autoritatea fără înțelegere creează distanță. Disciplina fără iubire naște frică, nici de cum respectul pe care ni-l dorim cu toții. Un copil nu are nevoie doar de reguli stricte, de indicații, ci și de sprijin, de empatie și de siguranța că este iubit. Este acceptat chiar și atunci când greșește. Haideți să fim părinți care nu doar impun ordine, ci construiesc relații. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă doresc să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi împreună cu Dumnezeu.